Lankidetu lelopean egingo du ELA sindikatuak bere 13. Kongresu Konfederala, gaur eta bihar Bilboko Euskalduna jauregian. Patxi Agirrezabala, ELA sindikatuko komunikazio arduraduna, egunon?
Bai, egunon berdin.
Hasteko, kongresoaren ponentziaren lehen puntua honako hau irakurtzen dugu. Krisi ekonomiko, sozial, demokratiko eta ingurumenekoa.
Bai, alaxe da. Bueno, gu oso kezkatuta gaude. Egun nolabait gizarte hau eramaten ari diren bidera, irutzaigu oso kezkagarria dela, eta beraz hausnarketa sakona egiten dugu horren bueltan. Za datu desente ditugu, gure esperientziatik abiatuta, horrelako hausnarketa eta diagnosi sakona egiteko, eta finean planteatzen duguna da politiken aldaketa. Hondamendira garamatzeten politika nozitzen ari gera, eta honi buelta eman beharra dago naiten nahi ez, bai.
Kasunetan eta sindikatu batetik etorria, supotzen dut ongi etorria izango dela, ez zarete bakarrik hitz egiten ari krisi ekonomikoaz, baizik eta sozialdemokratiko eta ingurumenekoaz, asko handiagoa den.
Bai, gure ustetan testu inguru zabalean hartu behar da. Azken finean, parte batean eta zuzenki eragiten digune einean, lan munduan krisi ekonomikoa da, baina guk beste ikustegi zabalakoa. Hau errotua dago, krisi hau errotua dago, balio demokratikoak alboratu eta zokoratu egin dira, eta horiek funtsan badaude. Interes ekonomikoak ere ingurumenari dagozkion bete beharrak eta baztertua daude, eta azkenean horretik ez du krisi orokorra zabala da, dudari gabe. Bai.
Euskal Nazioaren eraikuntzan aukera berriak direla diozue.
Bai, gure ustetan krisi egoera honek ere baditu bere alde onak eta horrela baikorki begiratu hartzaizio gure ustetan, ez da? Kaltetuen dabilen jendea, pobrezian dagoen jendeak argi eta garbi ikusi behar du nazio eraikuntza eta subirautzaren alde gaudenen aldetikan apostu sendoa dagoela gizarte zibila aurrera jotzeko, ez da? Bere baliabideak, bere betebeharrak, bere azenaiak, horiek gorde berditu. Eta guretzat hori aukera bada. Jendia lerrokatzeko eta kolokatzeko zubiratzaren aldekoak behar du ikusi gizarte honek bere lan baldintzak, bere bizi baldintzak eta bizi sozialaren baldintzak aurrera egin dezaketela baldin eta horrelako apostua egiten bada. Ez da? Horregatik diogu, bai, alaxe da, aukera badala baldi eta adostasunezko puntu gutxieneko batzuk abertzalen artean adosten baditugu.
Negoziazio kolektiboaren garrantzia ere, azpimarratu edo nabarmendu duzue?
Bai, bueno, hau da, gure bere biziko, guri zuzenki eragiten digun gaia da, eta gure apostua da, dudari gabe, enpresetan negoziazio kolektiboaren apostu sendoa egin behar dugu. Azken erreformek aldaketa nabaria ekarri dute, eta ziur gaude hemendik gutxira ez deula errekonozituko ere lan merkatua orain arte duela gutxi arte zegoen moduan. Beraz, lan baldintzak narriatu, prekarizatu, soldata jetxi izango da testuinguru orokorra, eta baldin eta langileak ez bagera antolatzen, ez bagera organizatzen, jai dugu eta gure bizi baldintzak eta lan baldintzak beherak ajungo dira dudari gabe. Ez geureak eta gure ondore detorriko diran belaunaldienak askoz txarragoa dira. Eta erreformak planteatzen dutena da enpresan ematen dute aukera negoziatzeko eta guk indartu inberdeu langileen antolakuntza enpresetan horrei aurre egin alizateko. Beraz, gure aurrenengo esfortzua hortan behar du izan bai.
Militantzia implikatua goaz ere, hitz egiten duzue.
Bai, noski gure guk garbi dago eozein proiektu izan nahi badu eta eraginkorra eta etorkizuna izateko militantzia badu gauza gobeto okerro egin daitezke, baina militantzia nahi nahi ezkoa. Militantziari gabe ez dago proiekturik. Elite batzuk egon daitezke, baina sustapena eta errotutako enpresetan errotutako militantziak eta ez baditugu gureak ez du etorkizunik, ez? Beraz, gu garrantzia handia ematen diogu lan kolektiboari, militantzia hori da, antolatzea, langilei babesa ematea, langileak antolatzea euren interesen defentsan, gaur egun gero eta garbiago ikusten dugu klase borroka bere horretan dagoela, bizi-bizirik dirau, eta guk langileak antolatzeko militanteen beharra dugu. Dudari gabe, eta hori da gure zentru, gure altxorrik preziatuena hori zaindu, eta elikatu eta zabaldu egin behar dugu dudari gabe bai.
Eta sindikalizazioaren beharra ere azpimarratu duzue.
Bai, horretara dator eta horreko militantziarekin lotuta, ez da? Sindikatua makina jende osatzen degune enean, langileen konzientzia piztuarazi, biziarazi, eta lan kolektiboaren balioa erakutsi behar dugu. Leloa, kongresuaren leloa hortara dator, lankidetu, zure lankidekin elkartu, kolektiboki indartu, antolatu, hori da momentu hontan, hori da euskarri bakarra, gure lan baldintzak eta bizi baldintzak eusteko. Hainbeste urtetan lortutako eta kostatako lan baldintzak, ikusten dugu patronalak eta bai botere politikoetatik eta nola zuntzitu nahi handa biltzan, eta horrega horre egin alizatzeko ez dago lankidetzarek besterik ez. Eta horregatik sindikatu, lankidetu, apilatu egin behar dute langileak konsientzia hartzeko eta elkarrekin lan egiteko. Ez dago beste remediorik.
1.000 afiliatu baino gehiago dituzue, eta arlo desberdinetik sindikatua indartu nahi duzue.
Bai, horta dator, aurreko, ez da nobedadea, ez da berrikuntza gehiagirik, aurreko kongresuetan ere langileekin eta lankidetu da goengo hau ere, eta langileak eralako izan zen aurreko kanpaina bat ere, gu erreferentzi obsesiua dugu, gure gertutasuna, guk zer erantzun behar diegu, eta nundik anatorki dugun zilegitasuna, hori lantzen. Eta langileekin za gaude, langileen interesak defendatzen eta langileekin bat izaten, ez dakau etorkizunik. Beraz, berriro diotik ja modu obsesiboan gure kritikak eta gure ausmerketa beti datoz hortara. Bueltatu egin berdute sorrerara. Eta horre langilea gertu, langilea implikatu, langileekin landu, eta horrek emango digu baita ere aukera mantentzeko gure proiektuaren osasuna eta sendotasuna bai.
Batzorde eragilerako proposamena ere baduzue.
Bai, eta lehen esandako bidetik ere ez dago berrikuntzarik personetan. Adolfo Muñoz Txiki aurkezten da baita ere berriro idazkaritzan da musika. Eta gainontzeko personak ere berbera gera. Funtzio aldaketaren bat edo beste badago, hain zuzen, egoerari erantzunez, erantzuteko asmoarekin, eta xede horrekin sortzen dugu langabetuen saila, lehere txekartegi hartuko horren ardura, eta eraginkorrak izan nahi dugu baita ere, hain zabaldua dagoen, eta gorenik ez gehiago zabalduko den langabeziari aurre inalizateko, makina militante langabezian geratu dira baita ere, eta esparru beresi bat sortu nahi dugu, bueno, enfokatzen azteko pixkat ere hau eta lantzen azteko, bai. Eta, bueno, hori, indartzeko asmoarekin, batzorde eragilea berdina da, eta, bueno, alaxe planteatzen dugu sindikatua sendotzeko, eta orain arte eginiko ibilbidea garatzeko, bai.
Ela sindikatuaren 13. Kongresu Konfederalaren leloa honako hau, lankidetu, ze adierazi nahi duzue?
Bai, lehen nioen bezala, guretzat lankidetu hitzak balore ezberdinak jasotzen ditu, baino lan kolektiboa azpimarratu nahi dugu. Normanaka, langile bakoitza bakarka hartuta, bai negoziazio kolektiboai, bai enpresarien aurrean, baita ere bere bizimodu personalean, bakarka ezaka etorkizunek, ezaka zer eginik. Kate produkzioan nahi nartxuago den patroia, patronalak jota jane egingo du. Beraz, langileok badakigu zerbait lortu izan badugu azken hamarkadetan elkarrekin egindako lanaren bueltan da, lan kolektiboa. Eta lan kolektiboa eta lan antolatua. Hori da gure erantzunkizun handiena sindikatu geren einean, eta horren bueltan jarduten dugu behin da berriro. Eta lankidetu hitzak hori guzti hori jaso nahi du. Eta gure jendeak ondo daki, hori behar-beharrezkoa dela, eta lan antolatua behar dela erantzuteko zoritxarrez bizi degun egoera honi. Bai.
Kongresuaren xehetasunekin hasi baino lehen, atzo nazioarteko mintegia egin zenuten Bilbon.
Bai, guk garrantzia handia ematen diogu bueno, ikusi eta ikasi, hain zuzen beste nazioetan ematen ari diren esperientziak, esperientzi zintzoak direnak alegia aurrera jotzeko asmorekin, bideak esploratu, bideak urratu, eta ikusi nunikan izan gaitezken eraginkorragoak, ez? Zentzu horretan, aurreko konkursutan bezala ere, kanpoko mintzakideak ekarri ditugu, hain zuzen prestigioa duten personak, eta beren esperientzietatik, bueno, lagungarri izan ditzken esperientziak gurekin partekatu eta hausnartzeko aukera ematen digu, ez? Beraz, guk garrantzia handia ematen digu atzo bezperan egin genuen mintegi horri, jende desente parte hartu zuen, eta bai eriktu zen, edo eta baita ere CCN-etikan etorritako personak, Argentinako Adolfo Agirre, eta bar, bueno, ba, ekarpen handiak eman zizkiguten, pixka norabidea zehazten zuteko aurrera begira, oso baliagarria.
Gaur eta bihar, Bilboko Euskalduna Jauregian, elako 786 ordezkari, gizonezkoak gehienak.
Bai, orain ikan gizonezkoak gera konkursoan parte hartzen duen gehienak, baina alare bilakaera oso oso nabarmena ikusten da, bueno, azken konkursutan nola jundan, ez da? Bueno, duela la urte adibidez eneko 70 gizonezkoa bali mazian, bueno, guain gontan eneko 76 da, 4 gutxiago ia, eta emakumezkoak aldiz, ba, 4 horiek gora egin dute, ezta? Eta, bueno, guretzat bilakaera interesantean, naiz eta behar bada, ez dihoa gu bezain azkar bilakaera hori, baina, bueno, orekatzen ari da poliki-poliki, eta, bueno, guk uste dugu benepin zentzu horretan bideo natik angoa zela.
Egitara guari erreparatu ezkero, ze azpimarratuko zenuke?
Bueno, kongresuak hiru atal nagusi ditu, batetikan, izango litzateke duela lau urte, aurreko lau urte begira, nola izateko batzorde eragileak inberdu bere deskargoa, alegia bere balantzea inberdu, eta hori bozketara eramaten da kongresuan, kongresu kideak onartu edo bere balio ezpena emateko. Hori izaten da aurrenengo atal nagusiena. Bigarrenez, izaten da datozen lau urte begira, ildo estrategikoak definitzen duen eta zehazten dituen ponentzia onartzea. Izan behar, ontaz, 2000 luzetik gora delegatuek parte hartu dutela azken hilabetetan egin ditugun ikastaroetan, eta beraz, ekarpenez jositako ponentzia da, eta bueno, hor bertan zehaztuko da lau urterako bide nagusiena, ez? Eta hirugarrengo elementua da, hain zuzen, batzorde eragilearen proposamena, nazio batzordeak egin duen, batzorde eragilearen proposamena, bozkatzea baitare. Hiru elementu horiek dira nagusiki osatzen dutenak kongresua. Eta gero honekin batera, koiuntura, abaguneari lotutako ebazpenak planteatzen ditugu, 9 ebazpen planteatuko ditugu kongresu honetan, eta gai ezberdini heltzen dioten gaia dira, ez? Ba, hezkuntza sistemari buruzkoak, negoziazio kolektiboaren bortan erakundea egokitu, komunikabide publikoen aldeko beste bat, bueno, 9 arte okolako 9 ebazpen planteatzen dira bai.
Eta gaur, iluntzean gauean, okeres banabil, Valentin Bengoa, omenduko duzue?
Bai, guretzat zirrara eta miresmen handia sortzen duen persona da, Valentin, urte desente ditu, kosta zaigu, egia esan da, berak onartzea alako omenalditxo bat egitea, bere humiltasunatik eta zera ez zuen nahi, baina kosta zaigu eta, bueno, finean onartu du eta du oso pozik gaude, merezi du, omenaldi bat egitea, ekarpen handiak egin ditu, Valentinek helaren bizitzan, eta hori eskertzeko gogua eta morrua ere bagenuka. Bueno, kostata baino onartu du azken finean bai.
Euskal Herriko eta nazioarteko sindikatuen presentzia ugaria da.
Bai, bueno, dagoeneko 50 erakunde buelta dazkagu. Bueno, momentu hontan kontinente guztietatik etorritako jendea daukagu, eta, bueno, guk saiatu egiten gera beti harreman, nazioarteko harremanak eusten eta zaintzen, klandestine garaitikan honek bere maitza txukunak eta onak emantzigun, eta gu eskertua geha, eta zaitu egiten ditugu nahi zan nahi ez horrelakoak. Orduan, gurekin parte hartu nahi izan dute kongresuan, eta beraiekin, gaur gabian bertan, konpartitzeko afaritxo bat egingo dugu, eta askoek gero eskuartze txikitxo bat egiko dute baita ere kongresuan, bueno, agur moduko bat emateko kongresuari.
Bukatzeko, Patxi, ze espero duzu Kongreso Konfederal honetatik edo ostiroletik aurrera zer?
Bueno, ba, hori xe izaten da erronka, za? Kongresua izaten da esenatokian plaza publikoan agertzea aurrez egindako lanaren emaitza. Hori garatua dago, bueno, bihar espero dugu gaur eta bihar gauzak txukun ertetzea. Eta benetako erronka, ba, ostiraletik aurrera etortzen da. Guk, zentzu horretan, idea garbi ditugu, hamen mobilizazioa eta konsientziazioa besterik ez dago, aurre inbertza eskio egiten ari diren politikak, eskubia eta botere ekonomikoak eta batkonolak oluartu egin dira, dana eman zai, eskura jarri dira, nahi erara modulatu ditzaten lan harremanak, gizarte gastuak eta bar, eta gu horri aurre egin behar dugu. Etengabeko lana da, polikigoaz, bagoaz aurrera, gure ustez konsientziazio eta konsientziazio lana ikaragarria dago egiteko, asko egiten ari gera, eta bide horretak jarraitu besterik ez dago. Edo altxa egiten gera eta onlartu egiten gera gu ere, politika hauen kontra, o bestela guriak egin du. Eta ez gaudu preso hori egiteko eta sindikatu baten behar izana eta alegina behar du hortan kokatu. Gure jende antolatu eta horri aurre egiteko sindikatu bezala eta gainintzeko eragile sozialekin hau egiteko prez daudenak zintzoki laguntzeko bakoitza bere esparrutikan eta errespetatuaz bere tamaina eta bere izaera hau aldatu beharra dago bai.
Patxi Agirrezabala, ELA sindikatuko komunikazio arduraduna. Mila esker eta nahi duzunen arte.
Bai, mila esker zuei.
Agur.
Agur, bai.